ីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំត្រាំផលផាភួងជាសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជននិងអ្នកតាមដានស្ដាប់ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ផងដែរកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យើងចេញពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ម្ចាស់នៅសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 105.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុចំនួន3ទៀតដូចជា FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុ FM 88ខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 88នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល1ម៉ោងពេញវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃពុធ900ខែភទ្របទឆ្នាំចសម្រតស័កឆ្នាំពុស្សករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងចែកភាសាទៅលើប្រធានបទតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងក៏មានវាគ្មិន3រូបដែរនឹងចូលរួមភាសាក្នុងកម្មវិធីយើងនេះគឺទី1អ្នកស្រីលេងវ៉ាន់ឌឿនដែលជាតំណាងសហគមន៍មកពីខាងថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ចាសសម្រាប់សួរអ្នកស្រីចា៎នឹងទី2លោកវងកសោអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញដីធ្លីនិងសិទ្ធិអំណាចឋានរបស់អង្គការវេទិកានៃអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា NGO Forum ចា៎លោកសឿលោកចា៎និងទី3លោកសៀងយោតជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកច្បាប់របស់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាចា៎លោកសឿ
ចា
៎ហើយកម្មវិធីនេះផងដែរលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodia Center for Human Rights ឬវាជាភាសាខ្មែរថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយកម្មវិធីយើងនេះក៏មានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន cchocambodia.org/khmer/radio ឬមួយក៏លោកអ្នកអាចហៅមកកាន់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ016 06គុតនិង098 20គុត20គុត17ដើម្បីវិភាគសារលើពីនបតខាងលើនេះក៏បានដែរចា៎ហើយអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមប្រើពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌មិននិយាយឬជេរប្រមាថប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬអង្គព្រះមហាក្សត្រ
ប៉ាលោកអ្នកចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬទេ
កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលជជែកអំពីសិទ្ធិក្នុងគម្រោងនីមួយៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងច្បាស់អំពីគម្រោងនីមួយៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុ FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តសៀមរាបប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ016 060និង098 20កុត20កុត17
ជាប្រិមត្តអស្តាជាទីគោរពនៅក្នុងទស្សវត្សកន្លងមកនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញតំបន់ខណៈដែលអត្ថប្រយោជន៍នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាននាំមកនៅលក្ខខណ្ឌក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនិងប្រតិបត្តិការរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនោះតែងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការដកហូតយកដីធ្លីរបស់សហគមន៍លក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អឬក៏ការបំផ្លាញបរិស្ថានជាដើមចា៎អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងជ្រាបកាន់តែច្បាស់ទៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវងកសោះជួយបញ្ចូលដោយសង្ខេបថាតើអ្វីទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយតើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអីដែរចា
៎សូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធារាព្រះធារៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពអាយដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបាទនៅថ្ងៃនេះដូចដែលយើងដឹងហើយថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំទស្សវត្សចុងក្រោយនេះយើងពិនិត្យឃើញថាកម្ពុជាទទួលបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងហើយតាមរយៈនេះយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2005រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដូចផ្ដើមធ្វើឲ្យមាននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយវិនិយោគដើម្បីបង្កឲ្យមានបរិយាកាសប្រសើរឡើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់ ODC យើងបានកត់ត្រាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងរហូតទៅដល់រហូតទៅដល់34តំបន់នៅឯនោះគិតមកត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ហើយនៅក្នុងគោលបំណងនៃការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះមាន6ចំណុចបើយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទី1គឺការពង្រឹងនឹងបង្កើននៅផលិតផលផលិតកម្មនៅក្នុងនឹងមានទាំងផលិតកម្មកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មទី2គឺភាពប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយទី3គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិទី4គឺជំរុញឲ្យមានការនាំចេញបាទទៅលើផលិតផលទាំងផលិតផលកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាដើមចំណែកទី5វិញគឺថាបង្កើនការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាទហើយទី6គឺការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងសេវាសាធារណៈជាដើមឡើយ
ចាអរគុណលោកកុសលចាអញ្ចឹងដើម្បីជជ្រាបកាន់តែច្បាស់បឋមទៀតអញ្ចឹងសូមចោទសួរទៅលោកសៀងយោតើស្ថាប័នរបស់រដ្ឋណាខ្លះដែលទទួលខុសត្រូវលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយនឹងមានសមត្ថភាពចូលរួមពីខាងណាខ្លះដែរចា
បាទជាបឋមសូមគោរពទៅដល់បងប្អូនវិជ្ជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកសិករមន្ត្រីជការគ្រូបង្រៀនអានឹងការបងប្អូនចាំកោយោចិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ពីជួបដូចជាទស្សនាតាមការទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំរបស់សិលនៅកម្ពុជាតកតងជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដែលនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសយើងឃើញថាមានដូចជាផ្នែកកម្មគនត្រូលបាទផ្នែកក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលហៅថា CDC បាទហើយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយមកផ្នែកហ្នឹងទៀតដែរក៏មានក្រសួងកាងារហើយក្រសួងកាងារមាន3នាយកដ្ឋានដែលមានពេទ្យកាងារមានបសសហើយនឹងនាយកដ្ឋានដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយពួកគាត់ធ្វើការដោយផ្នែកពីគ្នាខាងក្រមសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏គាត់ធ្វើការផ្នែកគាត់ទៅហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់ធ្វើការផ្នែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅផ្នែកកម្មគ្រប់គ្រងគាត់ធ្វើការផ្នែកមកគាត់ទៅបាទដោយស្វ័យយ័តហើយក្រសួងកាងារគាត់ធ្វើការផ្នែករបស់គាត់តទៅជាមួយនឹងការងារវិស័យកាងារតទៅជាមួយនឹងការរើកម្មកបុគ្គលិកតទៅជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីការសហជីពតទៅជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទកើតឡើងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះតទៅជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋដែលមាននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទអរគុណ
ចាអរគុណលោកស៊ីងយត់ដែលបានបញ្ជូននឹងបន្ថែមទៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងតើមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ជាអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងចង់ចោទសួរទៅខាងអ្នកស្រីវ៉ាន់ឌឿនវិញមកពីខាងសហគមន៍ថ្មដា
ចាសម្រាប់សួរដល់ប្រិយមិត្តហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសូមគោរពដល់សម្ដេចយុសម្ដេចសូមគោរពដល់អស់លោកអ្នកធំតូចអីទាំងអស់សូមឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន MDS AN សិទ្ធថ្មដាដោយមានវិវាទដីធ្លីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថ្មដាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយអស់នៅឡើយទេហើយខ្ញុំចង់បានដំណោះដោះស្រាយនឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំទាំងអស
់ចាតាមពិតជាអ្នកស្រីគាត់តែចង់បន្ថែមទៅលើសំណួរចង់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់សហគមន៍ណាថាតើសហគមន៍នៅថ្មដាននឹងមានទំនាក់ទំនងអ្វីដែរជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសព្រោះដូចខ្ញុំតាមដែលព័ត៌មានដឹងថានៅខាងវាលវែងហ្នឹងគឺមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយអញ្ចឹងខ្ញុំថាតើទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើមានតំណែងអីខ្លះដែរក្នុងសហគមន៍
ទំនាក់ទំនាក់ទំនងនៅរឿងដីធ្លីប៉ះពាល់នឹងដីធ្លីជាមួយMDS AN សិទ្ធថ្មដាប៉ះពាល់មិនទាន់បានស្រេចនៅឡើយទេមិនទាន់បានដោះស្រាយស្រេចនៅឡើយទេ
ចា៎មានអីបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីដល់ពីមិនទាន់មានដំណោះស្រាយតើស្ថានភាពសហគមន៍ឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងណាដែរ
ហើយសហគមន៍ឥឡូវនៅ นมีการขวักขันยุติเศรษฐกิจโดยท่าการประจำทั้งไงประบอกปิจิโพรอดนังโกนขวักขันนังกาโกนเรียนโดยที่เศรษฐกิจโดยท่าเศรษฐกิจขนมรุมวงกรุซาไต่มาดอง
จ้าจังอากุณอัศรัยจังโซมเงียบมาโลกสามติดเป็นที่จังดังบ่ประทายเงียบมาขังกลายเป็นติดกันนะแต่สถาบันได้กรุกรอนบางเศรษฐกิจพิเศษนั้นเมนตุนิตีเป็นนัดเป็นนัดเมื่อเลือการปฏิบัติการบังคับใช้พิเศษนั้นได้ปะปวนเลือดสมนุนนั้นอย่างหนาได้ให้บริษัทบำเพ็ญตายการดูดเป็นนัดเมื่อเลือดนั้นตาอันลามตามฉบับจิตโดยว่าอันละจิตอย่างหนักละได้จ้า
โดยได้ยังดังให้ท่าตะตองตันดึงดมบอนเศรษฐกิจพิเศษนี้รีรัฐาภิบาลบานหนึ่งกุมพงโยจะตกดักจุมรุนเศรษฐกิจนั่งให้ตามระยะนั่งคือเมียนบังเกิดนกโกนโยบายจิจราให้ยืมเมียนแผนการยุทธศาสตร์อภิวัตเจียดชนำปีปอนดับบุญปีปอนดับบุญใบให้เรียดท่าปีบาลบางเกียงกอในทุนเทียนมนุษย์เฮรันทกก็โดยเจียสถาบันเปียปอนเนียนนี้ดับใบจุมรุนไอเมียนอุตสาหกรรมทำไมนั้นให้นึงจุมรุนเอาเมียนกาวินโยกเป็นบ่อเตนังโจมาดำใบเตนเอาปัจจัยเกตก็โดยที่การปรุงเรื่องตีพิษานอมเจนยาเจดามนั้นให้เวียก็ที่จุมน้อยละอ้อมวยได้ดำบอลเศรษฐกิจเซนี้ไปช่วยพอดอการงี้ชราตอดอลวินโยกตอดอลไปเชียบรอดในใบบัญชีในจำนวนสต็อกให้ตันเดียนในสัมทอพาวเวียร์ระเวียงกรมหุ่นโดยเชียบไปเชียบรอดนั่งอันจึงยื่นปีนัดเคยท่าเตะตรงตัวหนึ่งตัวในตีสถาบันสำคัญในนั้นคือมีนCDC บ่าที่เอาทางกรมประชาอาภิวัตกัมพูชีจีตุอองมวยสำคัญพลังเชียงเกนขนงกากรุบกรองหนึ่งตรวจเป็นหนึ่งหรือก็อาภิหนึ่งกาอาภิวัตในดำเนินการในดับบอลเศรษฐกิจพิเศษนั้นว่าให้บ่ากรมประชาในก็ทั่วกิจการเงียสำคัญขนงกาเลือกตึกจัดในวินิจฉัยตามระยะการเลือกแหล่งปุ่นประจำนูลก็โดยที่การบังปุ่นนอมโจลปฏิฆาสำหรับสร้างสองนบอนเศรษฐกิจพิเศษนั้นบ่าจะดำหลักเตะตรงตัวนั้นการตรวจเป็นเด็ดนี่มีใบตำหนักกาลตำหนักกาลที่เราทามุ่นไปจับดำกลุ่มรงบังการดับบอลวิดับบอลเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มลงไปในการบังการดับบอลเศรษฐกิจพิเศษให้นึงกลอยไปดับบอลกลอยไปอันวอดหรือก็ดำเนินการในดับบอลเศรษฐกิจพิเศษที่เราทำดำเนินการตัวพอลจังดับใบเอากลุ่มโรงในดับบอลเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีนิรันดร์เพียบให้ในนั้นกิจระทุกการที่เราทำทุกอิสระที่เราclear and cleandevelopment นั่นนะคือถ้าทั่วเอาการวัดนั่นมีลักษณะสะอาดจุมเฮียนตีมวยคือเราทั่วการศึกษาวิธีทำลายให้ภาพวาดปฏิทานนั่งสังคมจิมมุนให้ได้ระบายการนี่จีระบายการมวยละอ๋อให้มีการปิครูยุบาลจุมมวยปิจิปรวัตอัมปีพอลวิจิมีนนั่งพอลอาวิจิมีนในกลุ่มร้องให้จูนดำดังเตาวิจิบรอดไอบ้านชุบะอมปีแผ่นกาลอสไรพอลปะปอลให้นั่งกัดปะทอยพอลปะปอลระบิดไม่ไอจังบ่าจังกลุ่มร้องนี่เตรียมเตรียมเมียนกาปิกรูหยุบบอลเมียนกาโจรวมปีวิจิบรอดก็โดยเนี่ยแปะปอนตั้งปิดดามดับใบทันทีท่าปัญหาพอลปะปอสังคมตระบานดอสไรทันทีท่าปัญหาบุ๋มปุลปะทานหรือก็กาปีปะทานตระบานกรุบบ่าเฮยสุดระบบ
គេហៅថាម្ចាស់ស្រុកឧទាហរណ៍ថាតំបន់ហ្នឹងប៉ះពាល់គ្របដណ្ដប់ទៅលើតំបន់ជនជាតិដើមអីចឹងឃើញថាគាត់មានសិទ្ធិពិសេសដែលច្បាប់ទទួលស្គាល់របស់គាត់តាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈច្បាប់ភូមិបាលអីជាដើមអញ្ចឹងសិទ្ធិនេះសំខាន់ហើយបាទនេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងដែលត្រូវធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីព័ត៌មានហ្នឹងហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះពីព្រោះគម្រោងនេះវាជាគម្រោងមួយល្អដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងហើយកាលណាសេដ្ឋកិច្ចប្រជាគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពមានការយល់ដឹងគេហៅថាផ្នែកចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងល្អទាំងបច្ចេកទេសទាំងវិស័យអប់រំផ្សេងៗនឹងគាត់មានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងជាតិយើងក៏រីកចម្រើនគឺថាធនធានមនុស្សនេះវាមានលក្ខណៈសំខាន់ណាកាលណាប្រទេសមួយបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សឬក៏ធនធានមនុស្សនឹងអន់ថយនឹងគឺការវិវត្តនឹងมันរីកចម្រើនលឿនទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើធនធានមនុស្សនេះវាល្អមានបំណិនជីវិតមានចំណេះដឹងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចធ្វើការវិភាគធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រូវអាហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អមួយរបស់ជាតិយើងហើយជានិរន្តរភាពនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាទហើយទី2គឺថានៅដំណាក់កាលនៃការសាងសង់បន្ទាប់ពីយើងមានការចូលរួមមានរបាយការណ៍ EIA អីច្បាស់លាស់របាយការណ៍ EIA នេះគឺជាសូចនាករមួយល្អមែនទែនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមិនមែនតែគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគម្រោងផ្សេងៗទៀតក៏ទាមទារឲ្យធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់វាតម្លៃច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានហ្នឹងហើយការអនុវត្តគឺថាត្រូវគោរពទៅតាមរបាយការណ៍នៃការ EIA ដែលគេមានផែនការច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាតំបន់មួយគេមានផែនការមេធ្វើប្រមាណឆ្នាំតំបន់ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1គេធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់តំបន់ហ្នឹងហើយសំនួរសួរថាយ៉ាងម៉េចគឺថាតំបន់មួយមួយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទទៅតាមទំហំដីហើយនឹងទំហំទឹកប្រាក់នៃការវិនិយោគនឹងជាដើមបាទហើយអញ្ចឹងយន្តការនៃការពិនិត្យមើលហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយនៅពេលដែលឃើញជួបមានបញ្ហាអីហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មដោយមានការចូលរួមពីវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយហើយយើងមានសំខាន់យើងមានរបាយការណ៍ការពិតដែលរបាយការណ៍មួយត្រូវមានការចូលរួមហើយទទួលស្គាល់ពីក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធតាំងពីសហគមន៍អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃនឹងអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងតួអង្គផ្សេងៗទៀតជាពិសេសតួអង្គអ្នកវិនិយោគហ្នឹងហើយយើងឃើញថាកាលណាមានការចូលរួមអញ្ចឹងវាមានចំណុចផ្សេងៗគ្នាអាចំណុចការយល់ផ្សេងៗគ្នាទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាអព័រមានផ្សេងៗគ្នានេះវាមិនមែនអាក្រក់ទេអាហ្នឹងគេហៅថាវាជាចំណុចវិវាទដែលយើងអាចយកព័រមានផ្សេងៗគ្នាឬក៏ការជំហរផ្សេងៗគ្នាហ្នឹងយកមកដាក់លើតុកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាហើយដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងបទកថាគតិយុត្តជាមូលដ្ឋានពីព្រោះតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាទាំងសហគមន៍ក្តីទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីទាំងក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិយោគនឹងក្តីហើយនឹងអាជ្ញាធរដែលជាគេហៅថាជាភ្នាក់ជាចំណុះរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវតែគោរពនៅច្បាប់ហើយឈរលើគោលការណ៍ការពិតហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមកជជែកគ្នាដាក់ជំរើសដោះស្រាយយើងឃើញថា វាជាជំរើសមួយល្អនៅក្នុងការនេះនឹងក្នុងការដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងនៅពេលដែលដំណើរការនៃការសាងសង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងដូចជាសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់នៅអគារពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងតែទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវពិនិត្យមើលថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីជាមួយនឹងបរិស្ថានហើយតើវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលរបាយការណ៍ EIA នឹងបានធ្វើដែរឬអត់ហើយត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងរៀបចំផែនការឲ្យល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតដូច្នេះជារួមមកគឺថាការចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងនៅរាល់3ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលចាប់មុនការចាប់ដើមនិងការនឹងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់ការអនុវត្តគម្រោងហើយនឹងការទទួលផលនៃគម្រោងហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគម្រោងហ្នឹងវាល្អប្រសើរហើយមានការទទួលស្គាល់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទធ្វើបែបនេះទើបអាចធានាបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយក្រុមហ៊ុនរបស់សាជីវកម្មដែលមកចូលមកវិនិយោគហ្នឹងទទួលបាននៅការគោរពនៅគេហៅថា CSR ដែលជាឆន្ទៈពិតប្រាកដដែលជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងពិភពលោកផងដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងអរគុណលោកកសោដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតតទៅទៅនឹងថាតើអ្នកណាខ្លះជាទទួលខុសត្រូវឬក៏ត្រួតពិនិត្យលើមើលលើប្រតិបត្តិការរបស់របស់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីការប្រតិបត្តិការឬក៏ការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងហើយចង់ដឹងវិញតទៅទៅនឹងខាងសហជីពដែលជាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់នៅក្នុងរបស់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងណាអញ្ចឹងចង់ដឹងតើលោកសៀងយោតអាចពិពណ៌នាឬក៏អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថាតើស្ថានភាពរបស់សិទ្ធិកម្មករដែលធ្វើការនៅរបស់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតើយ៉ាងណាដែរនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចា
៎តើតងជាមួយនឹងសំណួរនេះគឺល្អមែនទែនដោយសារតែធម្មតានៅពេលណាដែលបង្កើតហៅថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច
ា
៎ហើយកម្លាំងពលកម្មគឺអ្នកណាគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងដែរគាត់ធ្វើការនៅទីនោះបាទឬក៏អ្នកដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកពីខេត្តផ្សេងៗមកធ្វើការនៅតាមតំបន់អីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនីមួយៗហ្នឹងណាបាទចឹងទៅពេលណាដែលធ្វើការត្រូវការកម្លាំងពលកម្មកម្មករក៏គាត់ធ្វើការដើម្បីប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ដើម្បីធានាដល់ការរស់នៅសមរម្យថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សជាដើមចឹងបើសិនជាការវិនិយោគរបស់នយោជកឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការរំលោភបំពានទៅលើបបោកកម្មករក៏គាត់ធ្វើការតវ៉ាធ្វើការទាមទារចឹងចំនួនតែងតែធ្វើការកើតឡើងបាទហើយតកតងជាមួយនឹងកម្មករក៏គាត់មានសិទ្ធិមួយទៀតគឺគាត់មានសិទ្ធិអាចចូលរួមនឹងការបង្កើតសហជីពប៉ុន្តែយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៃការបង្កើតសហជីពរបស់បងប្អូនកម្មករនៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺចង្អៀតមែនទែនគឺគាត់ពិបាកមូលហេតុទី1ពេលដែលគាត់ចុះធ្វើការចងក្រងឬក៏គាត់នាំគ្នាបង្កើតសហជីពត្រូវបានហាមឃាត់ដោយម្ចាស់តំបន់ឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហ្នឹងទី2គឺពិបាកចូលមែនទែនពិបាកចូលយ៉ាងម៉េចធម្មតានៅពេលដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគេមានរបងព័ទ្ធជុំវិញអីប៉ុន្តែគេចែកបែងចែកក្រុមហ៊ុននីមួយៗយ៉ាងតែពេលដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ាទាមទារឬក៏ធ្វើការបង្កើតសហជីពហ្នឹងព័ត៌មានត្រូវបានបិទនៅក្នុងដឹងលើតែក្នុងតំបន់ឬក៏ពេលខ្លះក្នុងតំបន់របស់គាត់មួយហ្នឹងគាត់អាចបានដឹងព័ត៌មានទៅក្រុមហ៊ុនមួយមួយដតៃទីទេបាទអញ្ចឹងអាព័ត៌មានបាត់សិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានធ្លាក់ចុះបាទត្រូវបានធ្លាក់ចុះទី2តទៅជាមួយនឹងធម្មតាពេលដែលការបង្កើតសហជីពឬក៏ការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក៏ត្រូវតែមានការតវ៉ាឬក៏ស្នើសុំដាក់លិខិតមកខាងសហជីពឬក៏សហព័ន្ធរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតបង្កើតសហជីពឬក៏បង្កើតឋានៈដឹកនាំសហជីពរបស់គាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងដាក់លិខិតទៅហ្នឹងគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែគេមានអ្នកយាមកាមនៅខាងក្រៅហាមឃាត់យើងមិនអោយយកលិខិតដាក់ទៅទេ ចុះពេលខ្លះលិខិតមិនទាន់ដល់ដៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ពួកគាត់ពីការងារបដិញ្ញចេញពួកគាត់ពីការងារឬក៏ទិញទឹកចិត្តពួកគាត់អីចឹងទៅឬក៏ដំឡើងតួនាទីដំឡើងឋានៈដើម្បីឲ្យគាត់លាលែងពីការបង្កើតសហជីពឬក៏អង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ទាំងដើម្បីតវ៉ាទាមទារនឹងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់នេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលពិបាកពេលដែលពួកគាត់ប្រកាសរដ្ឋបានធម្មតាពេលប្រកាសសហជីពត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លូវច្បាប់បាទអីផ្សេងផ្សេងដល់បងប្អូនកម្មករនៅពេលណាដែលគាត់ប្រកាសរដ្ឋបានជួយគាត់ធ្វើការតវ៉ាទាមទារតាមទំនឹងចិត្តបាទគាត់អត់យល់អីចឹងទៅទូយ៉ាងដូចជាឆ្នាំបន្ទាប់មុនគឺមានការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅបវត្តិជាដើមឃើញទេមានការបាញ់បោះនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងដោយសារតែទីមួយគាត់ពេលដែលគាត់ប្រកាសសហជីពប៉ុន្តែនយោជកឬក៏អាជ្ញាធរគាត់អត់យល់ថាតើការប្រកាសសហជីពទៅរករឿងគាត់បាទហើយចឹងទៅសហជីពប្រកែកតវ៉ាបាទប្រកែកកោតកម្មអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺការយល់ប្រកបតែធាតពិតគឺកម្មកគាត់ប្រកាសឡើងគឺដើម្បីស្របទៅតាមរដ្ឋច្បាប់ទេយើងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពុក3មាត្រា36បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពនិងចូលរួមជាសមាជិកសហជីពបាទចឹងគឺគាត់ប្រកាសគឺដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយនយោជកក៏មានសិទ្ធិដែរនយោជកក៏មានសិទ្ធិបង្កើតសមាគមនយោជករបស់គាត់ដែរហេតុតែបានជានយោជកបង្កើតសមាគមនយោជកខ្លួនឯងបានតែកម្មកគាត់ប្រកាសអង្គការវិជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯងអត់បានចឹងណាបាទហើយគឺពិបាកចឹងគឺថាស្ថានភាពកន្លងមកគឺមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសគ្នាមែនទែនហើយកម្មកនៅពេលណាដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ាទាមទារគឺគាត់ធ្វើការបិទផ្លូវឬក៏ដង្ហែក្បួនអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះក្រសួងការងារឬក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងបន្ទោសទៅលើសហជីពប៉ុន្តែពេលខ្លះសហជីពអត់ដឹងទេបាទដោយនៅបំពេញសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅបវត្តិជាដើមតើការតវ៉ាបានសហជីពទៅជួយសម្របសម្រួលអីចឹងទៅហើយមានអំពើហិង្សាការបាញ់បោះអីជាដើមបាទនេះគឺជាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាគឺពិបាកមែនទែនក្នុងការចូលរួមការបង្កើតសហជីពរបស់បងប្អូនកម្មករ
ចាចាសូមអរគុណលោកស៊ុនយ៉ូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតទៅទៅនឹងស្ថានភាពរបស់សិទ្ធិកម្មករនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចាអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំសូមមកសម្ដាប់បន្តិចសិន
តើលោកអ្នកចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬទេ
កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលជជែកអំពីសិទ្ធិក្នុងគម្រោងនីមួយៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងច្បាស់អំពីគម្រោងនីមួយៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុ FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តសៀមរាបប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ016 060និង098 20កុដ20កុដ17
ចា៎អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការពិភាក្សារបស់វាគ្មិនទាំង3រូបផងដែរអញ្ចឹងនេះសាមញ្ញយើងបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើស្ថានភាពរបស់សិទ្ធិកម្មករនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចា៎អញ្ចឹងលោកកុសលអាចមានអីបន្ថែមទៅលើនឹងដែរលោកបានស្វែងការជាឬក៏ធ្វើការលើនឹង
បន្ទាប់ពីស្ដាប់យោបល់របស់លោកយោបល់ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចដែរខ្ញុំមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលលោកបានលើកនឹងគឺអាជ្ញាធរដែនដីមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែនដីថ្នាក់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងជាដើមហើយគាត់ត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលជាដែនដីរបស់គាត់ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាវានៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដូចជាអញ្ញាធរដែនដីលោកហាក់បីដូចជាមានសិទ្ធតិចតួចឬក៏គាត់ពុំតន់ពង្រឹងនៅសិទ្ធដែលគាត់ទទួលបានអំពីច្បាប់ដែលបានកំណត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងការចូលមិនថាតឡើយមិនថាឡើយតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏សហជីព
ដែលជាតួអង្គសម្របសម្រួលតួអង្គឃ្លាំមើលនោះទេអញ្ញាធរដែនដីក៏គាត់តែងរអ៊ូឬក៏លើកឡើងអំពីការពិបាកនៅក្នុងការចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុននឹងដែរហើយអញ្ញាធមមួយចំនួនទៀតនោះលោកអត់ទាន់យល់អំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលជាដែលច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៅគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្រោមដែនដីរបស់គាត់នោះទេទុយទៅវិញគាត់យល់ថាអានឹងដូចជាដែនដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅជាក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនឹងវាធំជាងរដ្ឋបាលដែនដីនឹងតទៅទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជួបការលំបាកហើយអញ្ចឹងយើងស្នើសុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគឺអញ្ញាធរដែនដីមូលដ្ឋានអញ្ញាធរស្រុកហ្នឹងពិនិត្យមើលអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនឡើងវិញដែលច្បាប់កំណត់ជូននឹងថាតើលោកមានសិទ្ធិនិងអំណាចទំហំប្រហែលម៉ាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលជាទឹកដីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យមើលអំពីភាពចន្លោះប្រហោងហ្នឹងថាតើវាមកពីមូលហេតុអីមូលហេតុប្រជាពលរដ្ឋមូលហេតុអាជ្ញាធរដែនដីលោកមិនយល់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ច្បាប់ឬក៏បទកថាគតិយុត្តនានាហ្នឹងមិនទាន់មានផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមមកឃើញថាការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរដែនដីដែលនៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនហើយដែលពួកគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនធំទៅតាមតួនាទីដែលនឹងសិទ្ធដែលគាត់ទទួលបានទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់នោះបាទហើយដោយឡែកបញ្ហាដែលហួសពីនឹងទៀតនឹងវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាតុលាការដូចជានីតិបញ្ញត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារឲ្យមានការសម្រេចដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរដែនដីបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលអំពីតួនាទីរបស់គាត់គាត់ត្រូវពិនិត្យមើលអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់មានដែលច្បាប់ឲ្យនេះហ្នឹងហើយបើសិនជាវាជួបបញ្ហាថាសិទ្ធិដែលច្បាប់ឲ្យហើយមិនគ្រប់គ្រាន់គួរតែធ្វើសេចក្តីណែនាំឬក៏មានជាបទកថាគតិយុត្តអីផ្សេងផ្សេងទៀតចេញបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាអវិជ្ជមាននៅតំបន់ហ្នឹងបាទ
ចាចាអរគុណអញ្ចឹងរិះសាតែមានអ្នកខចុះឥឡូវជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរឯងពួកថាដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទីទីពលរដ្ឋហ្នឹងតែបានមិនដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំចុះ
សូមឥឡូវសូមសូមម្ដងទៀតរិះសាតែបញ្ហាចាក់ទេបន្តិចចាសូមចុះ
ឥឡូវត្រូវនិយាយតាមទៀតចា
ច
ាសមានឈ្មោះអីខំខាងណាមកវិញ
ហ្នឹងអត់ដោះស្រាយឲ្យពាណិជ្ជពលរដ្ឋចាមកគេគាត់មិនព្រមទទួលយកសំ
មិនខំពីខាងណ
ាដោះស្រាយឲ្យពាណិជ្ជពលរដ្ឋអត់ដោះស្រាយឲ្យពាណិជ្ជពលរដ្ឋខ្ញុំសូមមានបំណងឯអ្នកគ្រូអើយ
ស្ដាប់មិញអត់នេះទេមិញ
ខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានហើយជាការប៉ុណ្ណេះគាត់ត្រូវតែចំហឈរនៅកដាលបាទថាតែកម្មករឬក៏ភេកគេជួយប៉ុន្តែគេឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់មានហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តវាអត់គ្រប់ដណ្ដប់ឬក៏អនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងជាធរមាននៅក្នុងពេលខ្លះក្នុងនាមគាត់ជាអាជ្ញាធរបែរជាទៅអត់មានន័យថាអត់នៅ office ឬក៏នៅកន្លែងការងាររបស់គាត់ទៅតែយាមឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងអាចពេលខ្លះឈានដល់24ម៉ោងបាទប៉ុន្តែគាត់បើកប្រាក់ខែពីក្រុមហ៊ុនមកគាត់បើកប្រាក់ខែពីរដ្ឋទៀតបាទបានពីតង់ហ្នឹងថាតើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺ
ខ្ញុំមកដល់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងឃើញថាកន្លងមកគឺមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងបាទតាយាមឲ្យតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬក៏តាយាមឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយយើងទៅអាច24ម៉ោងយើងទៅគឺក៏គាត់មកក្រុមគាត់មាន4នាក់យើងទៅគាត់ឆ្លាស់គ្នាពេលថ្ងៃ2នាក់ពេលយប់2នាក់បាទប៉ុន្តែគាត់អត់នៅកន្លែងឈរជើងនៃការងារទូតទីតាប់កិច្ចរបស់គាត់ជាអញ្ញាធននៅមូលដ្ឋានក៏គាត់អត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ទៅយាមអីចឹងទៅអានេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយសម្រាប់បងប្អូនកម្មករគឺគាត់ទៅធ្វើការគឺគាត់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាគាត់ធ្វើការដើម្បីដោះដូរជាមួយប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលណាដែលគាត់ទៅធ្វើការដោយគេហៅថាធ្វើការអត់ទាំងសុខចិត្តដោយមានការកេងប្រវ័ញ្ចរំលោភបំពានបែបហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើការមែនទែនទី1ទី2គាត់អត់មានជំរើសក្នុងការធ្វើទី3រត់តែលើកទឹកចិត្តឲ្យពីគីយោជុអនុវត្តកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែគាត់អត់ខ្វល់ហើយឃើញអាញាធោអីជួយការពារគាត់ជុំជ្រែងនៅខ្លះធ្វើមានអង្គរៈមានអីទៀតបាទហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធ្វើឲ្យនយោជុកាន់តែមានអំណាចនិងមានទឹកចិត្តក្នុងការអនុវត្តផ្ទុយពីផ្លូវច្បាប់បាទបើជាមិនព្រមមានវិធានការបើជាអីចឹងទៅពេលខ្លះរឿងកើតឡើងទៅហូតដល់កម្មករសន្លប់ឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងអីក្រសួងការងារឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគ្មានអីក្រៅពីសុំទោសឬក៏ជាស្រ័យអីចឹងទេបាទគ្មានអីដល់ពេលក្រោយមកមានអីសុំទោសអានេះគឺជាបញ្ហាយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងត្រូវទាំងកម្មករទាំងនយោជកទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវសហការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នានឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បើជាទៅការពារផលប្រយោជន៍របស់ភាគីនយោជកទៅឃើញកម្មករមិនទៅការពារគាត់កម្មករស្អុយមានលុយហ្នឹងអានេះគឺជាបញ្ហាតែហ្នឹងដែរបាទគាត់អត់បែងចែកតែគាត់ក្នុងទូនទីរបស់គាត់ជាអាជ្ញាធរឬក៏ជាអ្នកណាអត់ប៉ិតប្រកាសអីហ្នឹងបា
ទចាអរគុណលោកសៀងកើតលោកកសោដែលបានមកបើបញ្ចូលបន្ថែមនិងបកស្រាយកាន់តែក្បោះក្បាយចាអញ្ចឹងសូមចង់ចោតសួរទៅអ្នកស្រីលេខមួយបន្ថែមថាតើវាដេកធ្លីរវាងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីហើយនិងក្រុមហ៊ុននោះតើមានដំណោះស្រាយដែលរទេលហុំដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយតើបំមានតើដំណោះស្រាយតើដូចនេះដែរអ្នកស្រីអាចបញ្ចូលឬក៏បកស្រាយពីក្រុមហ៊ុនហើយនិងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាតើមានយ៉ាងដូចមិនដែរចា
ពលរដ្ឋយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តនឹងការដោះស្រាយនឹងទេព្រោះអីវិវាទដីធ្លីនេះតាំងពី2010មកម្លេះហើយដំណោះដោះស្រាយនេះมันបានតន់បានរួចរាល់អស់ទេហើយចង់มันពេញចិត្តត្រង់តែដោះម្នាក់មួយម្នាក់មួយចង់ឲ្យដោះរួមគ្នានឹងលើតុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
ចា
៎ចា
មានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមីងណា
ចា
ចា
មានអីខ្លះ
អញ្ចឹងចង់ចោតសួរលោកកសោបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានឌឿនបានលើកឡើងពីការដោះស្រាយនៅសហគមន៍ថាមានការដោះស្រាយលក្ខណៈមិនទាំងអស់ទេតែខ្លះម្ដងមើលតែលោកយកឃើញណាចំពោះដោះស្រាយនៅសហគមន៍ថ្មដារបស់អ្នកស្រីវិញ
មុននឹងឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីអ្នកស្ដាប់យល់អំពីករណីនឹងតិចនេះគាត់គឺជាសហគមន៍ដែលអញ្ជើញមកពីភូមិសង្គមថ្មីឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាសហគមន៍មួយទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការវិនិយោគនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឃុំថ្មដាដែលជាច្រកមួយរវាងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តត្រាតនៃប្រទេសថៃហើយតកតងទៅនឹងឃុំថ្មដានេះគឺឃុំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងតាំងពីឆ្នាំ1998ហើយយោងតាមស្ថិតិឆ្នាំ2011ហ្នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់561គ្រួសារហើយតំបន់នេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គេហៅថាដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបាទហើយទំនាស់កើតនៅឆ្នាំ2010នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន MDS ហ្នឹងថ្មដា ANZ ហ្នឹងចូលទៅអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួនបាទ ហើយនៅក្នុងនឹងដែរឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់197គ្រួសារបានមានឈ្មោះនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនឆ្នាំ2010ហ្នឹងបាទហើយដែលប្តឹងសុំអន្តរាគមឲ្យមានដំណោះស្រាយហើយយើងឃើញពិនិត្យឃើញថាបន្ទាប់ពីមានផលប៉ះពាល់អញ្ញាធមមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់បាទដោយមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលដែលសម្របសម្រួលដោយវេទិកានៃអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្មវិជាថាការជាមួយនឹងគេហៅថាសមាគមជាមួយនឹងគណៈកម្មការការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅថាច្រាក់បាទក៏ដូចជាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្ស
ប្រចាំ
នៅកម្ពុជាដែរហើយមជ្ឈមណ្ឌលការពារសិទ្ធិមនុស្ស CCHR ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការសម្របសម្រួលជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនឹងផងដែរអញ្ចឹងជារួមមកយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងសហគមន៍ទាំងក្រុមហ៊ុនហើយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តបាទបានប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទយើងឃើញថាទំនាស់ពី97តាមរបាយការណ៍នៃ NGO បរមទទួលបាននោះគឺមាន86ហើយក្រោយមកយើងឃើញថាការដោះស្រាយបានជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈប័ណ្ណការអនុវត្តប័ណ្ណបញ្ជា01បានដោះស្រាយបានច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2015-16ហ្នឹងនៅសល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ23គ្រួសារទេដែលបន្តបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលគាត់អត់ទាន់បានទទួលពីផលនៃការដោះស្រាយតាមរយៈ01ហើយគាត់បានដាក់បណ្ដឹងហ្នឹងមកអាជ្ញាធរខេត្តហើយខេត្តបានប្រឹងប្រែងដោះស្រាយហើយដោយមានការចូលរួមសម្របសម្រួលពីអង្គការដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហើយអង្គការអាត់ហុកហើយនៅអង្គការលីកាដូនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមសម្របសម្រួលសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយដោះបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បានមានការយល់ព្រមគ្នាជាគោលការណ៍បាទទទួលយកដីនៅតំបន់ក្បែរខាងនៃដីទំនាស់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកដែលគ្រួសារដែលទទួលបានយកគោលការណ៍ដីហ្នឹងក៏មិនទាន់បានដីនៅឡើយដែរដោយសារហេតុថាតំបន់ដែលផ្ដល់ដីឲ្យគាត់ហ្នឹងជាតំបន់ចំការមីនអញ្ចឹងអញ្ញាធរខេត្តក៏ជួបការលំបាករបស់គាត់ដែរគឺរអង្គការដោះមីនឬក៏ក្រុមហ៊ុនដោះមីននឹងមិនទាន់បានប៉ុន្តែយោងតាមជំនួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីខែមុនបានជម្រាបសួរគាត់ថាឥឡូវនេះទទួលបានការដោះស្រាយបញ្ហាដោះមីននឹងហើយហើយកំពុងតែធ្វើការដោះបន្តបន្ទាប់ជូនទៅដល់អ្នកដែលព្រមទទួលយកហើយអ្នកដែលមិនព្រមទទួលយកក៏លោកកំពុងតែចាំមើលដំណោះស្រាយនឹងដែរថាយ៉ាងម៉េចថាដោះបានដែរអត់អ្នកដែលព្រមទទួលយកបាទហើយយើងក៏សាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសូមពលឿននៅក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យវិជីវរដ្ឋមានលទ្ធភាពទទួលបានដីឆាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាជីវភាពរបស់គាត់នឹងមានការជួបការលំបាកហើយជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017-18នេះវិជីវរដ្ឋក៏លោកទទួលបាននៅផ្លូវ lọ muối bà chia plau cơ sú bà để to cho pi plau chia lịch pram từ căn đầm bòn sẽ từ cái pi xe nên cứ chọn vùng đại nên hay tụm mục tiết đi từ thảo báo hay chia nên bà chọn vùng đại nên tới hay miền tây cho miền áp phi vật chia đầm bòn sẽ từ cái pi xe miền rong chạ មានផ្ដល់កិច្ចការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនឹងគឺវានៅមានភាពយឺតយ៉ាវហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែចង់បានការកាត់ឈឿននៅនឹងកន្លែងបាទប្រើគោលនយោបាយព្រោះអាតំបន់ថ្មីនឹងវាជាតំបន់មីននឹងផងដែរអញ្ចឹងពជាបរតក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដើម្បីរលទ្ធភាពដាក់ជំរឿររាល់ដំណោះស្រាយបន្តបន្តទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយល្អដែលយើងមើលឃើញអំពីដំណើរការនៃការដោះស្រាយបាទបាទវាជាដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ចាអោអោអរគុណលោកកសានចឹងដោយសារតែឡើយនេះយើងមានខលឡើយយើងអ្នកខលចូលមានអ្នកស្រីប្រសិទ្ធផលមកពីខាងពោធិ៍សាត់អឡូជំរាបសួរអ្នកស្រី
ចាជំរាបសួរខ្ញុំនៅខាងពោធិ៍សាត់ចាខ្ញុំពោធិ៍សុផលចា
ចាអ្នកស្រីមានសំណួរចោទសួរទៅខាងវិក្កមិនយើងមួយរូបដែរណាចូលសូមអញ្ជើញអ្នកស្រី
មានសំណួរចាមូលហេតុអីបានជាសំណាក់តំណងរបស់សហគមន៍ជាមួយនឹងពលរដ្ឋជាមួយនឹងតំបន់ខេត្តតែនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងដែលកំពុងតែមានការរីកអភិវឌ្ឍហើយហើយធ្វើឲ្យសហគមន៍នឹងមានការរងគ្រោះទៅវិញហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលរស់នៅមានជីវភាពខ្វាយខ្នោមានមនុស្សមានដីមានទឹកក្នុងការនៅគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏ចូលរួមនៅក្នុងភាពរាជចម្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានអនុសាសន៍របស់សម្ដេចថាមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដាច់បាយដោយសារការអត់បាយនោះទេដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺអាជ្ញាធរនៃការដោះស្រាយទាំងការអភិវឌ្ឍគួរតែផ្ដល់អ្នកដឹងខ្លះមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជួយដំណឹងមុនពេលដែលគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍជាយ៉ាងឆាប់រហ័សចាចា
អ្នកស្រីមានសំណួរមានអរចិត្តអ្នកស្រីសូមចោតជាសំណួរតែម្ដងទៅព្រោះឯសារតែយើងមានពេលខ្លីដែរអ្នកស្រីសូមចោតជាសំណួរទៅវាគ្មិនមួយណាតតែម្ដងទៅ
សំណួរដែលខ្ញុំមានគឺចង់ឲ្យបានស្គាល់ថាដំណោះស្រាយរបស់គណៈកម្មការខេត្តនោះហេតុអីបានគាត់នៅតែមិនពេញចិត្តហើយតំណាក់តំណងនឹងហេតុអីបានទៅជាតំណាក់តំណងរបស់ពលរដ្ឋជាមួយនឹងតំបន់ខេត្តតិចពិសេសហេតុអីបានទៅជាមានការរងគ្រោះអញ្ចឹង
ចាចាចាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកស្រីណា
ចាចាចាចាច
ាអរគុណអ្នកស្រីចាអញ្ចឹងអរិសាអ្នកស្រីប៉ាសផលចោទសួរទៅនឹងពីបញ្ហាអ្នកតំណាងរឿងសហគមន៍ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយមន្ត្រីតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយថាហេតុអីបានជាមានដំណោះស្រាយសហគមន៍នៅតែមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងអាចលោកកសលអាចចូលរួមបន្តិចឬមកកូនអ្នកស្រីបានលឿនអាចបឋមទៅលឿននឹងដែលស្រីជាសហគមន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់អ្នកស្រី
រឿងដែលមិនទាន់ពេញចិត្តហ្នឹងដោយសាររយៈពេលយឺតយ៉ាវពេកក្នុងការដោះស្រាយហើយវាក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងយឺតអត់យ៉ាវហើយក្នុងរយៈពេលរង្វង់ដែលដោះស្រាយហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអត់ពេញចិត្តចង់បានក្នុងខែណាមួយឲ្យវាបានស្របស្រួលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យនៅយូរពេល
ចាចាចាចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងលោកកសលមានអីបន្ថែមឬមួយក៏នេះចា
បើយោងទៅតាមការសិក្សាស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីនេះមូលហេតុវាមានពីរសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទី1ភាពចន្លោះប្រហោងឬក៏ខ្វះខាតនៃច្បាប់និងគោលនយោបាយតំបន់នេះគឺជាដូចតែខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងថាវាជាតំបន់ជាតំបន់ការពារឧស្សាហជាតិភ្នំសំកុសបាទ គេហៅថាវាជាតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលការពារដោយព្រះរាជក្រឹត្យឆ្នាំ93ហើយនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យនឹងគឺបានគ្របដណ្ដប់តំបន់នឹងទាំងអស់និយាយរួមគឺស្រុកវាលវែងនឹងតែម្ដងដែលជាស្ថិតនៅក្នុងការគ្របដណ្ដប់នៃព្រះរាជក្រឹត្យឆ្នាំ93ដែលហេតុថាស្រុកវាលវែងបកើតនៅក្រោយព្រះរាជក្រឹត្យនេះនៅឡើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតតំបន់រដ្ឋបាលស្រុកវាលវែងហើយនៅក្នុងនោះយើងនិយាយតែឃុំថ្មដាលនឹងមួយហើយនឹងភូមិចំនួន3នៅក្រោមចំណុះឃុំនោះយើងឃើញថាមិនទាន់បានកាត់ចេញជាគេហៅថាជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងចំណាត់ការចំណាត់ថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ដីហើយទៅទៅនឹងហ្នឹងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបាននៅការបែងចែកដីពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាដីភូមិនិងដីចំការហើយរហូតទៅដល់គាត់មានគេថាបានស្លាប់មាន់ប្រកាន់ដៃទុនហ្នឹងបាទជាបានស្លាប់មាន់ទទួលស្គាល់ដោយភូមិបាលស្រុកហ្នឹងបាទមាននៅនឹងដៃទៀតមុនក្រុមហ៊ុនចូលទៅបាទហើយមូលហេតុដែលมันបានកាត់ចេញតំបន់នេះគ្របដណ្ដប់ទៅដល់ឃុំហ្នឹងហើយវាមានកត្តាច្រើនទី1គឺវាស្ថិតនៅក្នុងចកាមីនហ្នឹងហ្មងហើយតំបន់ហ្នឹងមានច្រើនយើងមិនទាន់មានការដោះមីនអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយហើយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ទៅតំបន់ហ្នឹងយើងឃើញថាពុំទាន់មានយើងត្រូវគិតពីដំណើរការនៃការផ្ដល់ដីសម្បទានហ្នឹងហើយដំណើរការនៃគម្រោងវាមានដូចខ្ញុំលើកអញ្ចឹងថាមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ការកំណត់ដីឬក៏ការរៀបចំដីសម្រាប់ផ្ដល់ទៅហ្នឹងគឺខ្វះការធ្វើការសិក្សាវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានចំណុចហ្នឹងបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ញាធិឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្កើតត្រឹមតែក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រុមជំរោះចុះទៅសិក្សាហើយអត់បានធ្វើការកាត់ឈឿលដីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបានពីមុនមកហ្នឹងនៅឡើយហើយដោយសំអាងថាពួកគាត់ហ្នឹងកាន់កាប់ខុសច្បាប់ស្ថិតនៅក្រោមរំលោភទៅលើដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះមួយគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះជាយើងមិនលើកអំពីសារបាននឹងមកជជែកឥឡូវយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅការពិតមួយមិនចោទថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេគឺយើងយកការពិតនឹងយកមកដាក់លើតុជជែកគ្នាដើម្បីរកសំណោះតំណស្រាយបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកបានបន្ទុនអាយុបត់អាចថាស្នើសុំកាត់ឈឿននៅនឹងកន្លែងហើយគាត់អាចពង្រួមផ្ទៃដីរបស់គាត់នឹងបាទឬក៏ទៅកន្លែងថ្មីក៏គាត់ព្រមដែរប៉ុន្តែសុំឲ្យស្ថិតនៅជាប់នឹងតំបន់របស់គាត់នឹងដែលគាត់អាចរស់នៅជាមួយក្រុមហ៊ុនសុខដុមរមនាជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយអាចមកធ្វើកិច្ចការងារបំរើទទួលបាននៅការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហើយចំណុចនេះយើងឃើញថាអាញាធរខេតបានយកទៅពិចារណាហើយដូចដែលអ្នកគ្រួសារដែលគាត់ទទួលយកគោលនយោបាយហ្នឹងគឺវានៅជាប់នឹងព្រំនឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលជាជំរងចម្រាស់វានៅតែការដោះមីននេះ
បាទចាអញ្ចឹងអរគុណលោកកសលដែលបានវិភាសានឹងផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានស៊ីចម្រៅនឹងលំអិតចាអញ្ចឹងសូមសំណួរចុងក្រោយសូមចោទទៅលោកសៀងយល់វិញបើសារតែលោកធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងខាងសហជីពអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើគូធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់កម្មករត្រូវបានគ្រប់ហើយនឹងប្រសាឡើងនៅក្នុងបងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអនុសាសន៍តែម្ដងព្រោះឯកសារយើងចិត្តដល់មកហើយចាបា
ទតទៅជាមួយនឹងការអនុវត្តមានការពីការអនុវត្តច្បាប់ច្បាប់យើងមានហើយ អញ្ញាកដាតើតែមានអញ្ញាធតើតែប្រកាន់ខ្លួនជាអ្នកដែលបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបាទហ្នឹងគឺជារឿងដែលត្រូវអនុវត្តហើយនឹងអ្នកនៅខាងលើក៏ត្រូវតែក្លំមើលក៏ដូចជាតាមដានការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែរទាំង CDC ទាំងអ្នកដែលកម្មគនត្រូលឬក៏ក្រសួងកាងារឬក៏ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបាទក៏ត្រូវតែក្លំមើលមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតើពួកគាត់បានធ្វើការងារអីខ្លះបាទសម្រាប់នៅតាមកលឋានហើយតើតើគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារបំពេញតាមការងាររបស់គាត់ដែរឬទេពេលខ្លះទៅបើសិនជាអត់ធ្វើការតាមតាមនេះពួកគាត់ធ្វើតើថាធ្វើលុំលុំទៅតាមការចង់បានរបស់តកែអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យបញ្ហាធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនកម្មករយល់ចិត្តបាទកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប្រតាមភាសាតែដល់ពេល
ចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងអ្នកសុំអ្នកស្រីបានដឿនសុំ30វិនាទីតើអ្នកស្រីមានសំណូមពរអ្វីតើទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនឹងសត្វដូននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកស្រីនេះចាសុំរយៈពេល30វិនាទីហើយជាសំណូមពរខ្លីៗចា
សុំសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជួយពន្យល់ការដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ខ្ញុំផង
ចាអរគុណ
សូមអរគុណ
ចាចុះលោកកសោសូមរយៈពេល30វិនាទីនេះព្រោះយើង
ចាំដល់មកបាទតាក់ទងទៅនឹងការដំណោះស្រាយនេះទី1គឺរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងពន្យាការដោះមីននៅតំបន់ដែលត្រូវផ្ដល់ជាដីធ្នូដោះដូរសម្រាប់ជូនគាត់ហើយទី2ចំណុចមួយទៀតគឺគួរតែប្រើគោលនយោបាយកាត់ឈឿនថាគោលនយោបាយស្បែកខ្លានៅនឹងកន្លែងហ្នឹងហើយអាចជជែកជាមួយវិជាពរដ្ឋមើលថាតើវិជាពរដ្ឋលោកអាចធ្វើសម្បទានដីបានទំហំប៉ុណ្ណាជូនទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីរួមគ្នាដើម្បីអាចធ្វើកិច្ចការងារសហការគ្នាបានពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវការក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបម្រើសេវាទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមួយចំណុចមួយទៀតគឺ
នៅក្នុងដំណោះស្រាយ
គឺយើងគួរធ្វើការរួមគ្នាជជែកគ្នាលើកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់លើតុដើម្បីវិភាគនិងធ្វើការវិភាគសារដោះស្រាយដល់ឈលលើគោលការណ៍ការពិតហើយនឹងច្បាប់ក្របខណ្ឌគតិយុត្តរបស់យើងដែលមានស្រាប់ហ្នឹង
ចា
៎បាទហើយអញ្ចឹងមានតែការច្បាស់លាស់នឹងការសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែលអាចចំណុចណាមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដោយមានប្រកាន់នៅគោលការណ៍យុត្តិធម៌ហើយគោលការណ៍គេហៅថាធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្ស
ចាអរគុណលោក
គោលការណ៍ CSR
ចាចា
ចាអញ្ចឹងដើម្បីនៅការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ចាសូមអរគុណលោកកសកដែលជាវាគ្មិនទាំង3រូបចាសាស្ត្រតែយើងដល់មកហើយហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមត្តអ្នកតាមស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃនេះហើយនឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងប្រិមត្តដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយពិសាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែរចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញទៅតាមវិទ្យុឬចូលតាមរយៈគេហទំព័រ cchrcambodia.org/podcastkh